galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabtii wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa 4 bisha January ee sanadka 2022, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabtii iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobadaad idaacaddeenna galabtii wararka v o a ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha haweenka.
Kan maanta ama qorshahan ama brogaramkan aan maanta ee u taagannahay daafurkiisa ayaa keeni kartaa in ay waddankeenna markaan si fiican ayaga u dhisno horumar fiican aan ka gaadhno, oo ay keento inaan cidna aan gadaal looga tegin oo uusan gadaal joogin, oo aan helno financial inclusion. Waxay la yidhaahda waxay abuuri doontaa fursado cusub haddii ilaahay idhaahdo.
Waxa kale oo aan idiin haynaa warbixin aan ku eegayno afduubiyada ka dhaca dalka Kenya oo walaac laga muujiyey.
Dib badan jir waxay tahay, ani waxaan dhihi lahay rag hadday qaadka iska deeyaan kuli uma dhimanayaane, inay qaadka iska deeyaanay samaystaan maqalka qoyska, intay samaystaan wax alla waxuu soo qabto aradiisa ilmihiisa dhexdhigo oo lagu rita maqalkan anaan quwaanin lahaa. Waanadayda waan
waxaa keeni karo hadduu odiga sirta guriga taal uu sheegi lahaa.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan Maraykanka oo joojinaya kaalmadii horumarinta dibadda uu ku bixin jiray xubintii dooda gaaban, iyo qodobo kale ayaad dhegeysan doontaan. Marka horese waxa aad ku soo dhowaataan warkii dunida. Khabiirka qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqda aadamaha ee dhulka Falastiin, Francesa Albanese, ayaa ka digtay suurtagalnimada in Israa'iil ay fuliso xasuuq ka dhan ah dadka Falastiiniyiinta ah ee ku nool daanta galbeed, iyadoo xustay in falalkii Israa'iil ay ka geysatay Qaza aanay ku ekaan doonin halkaasi haddii aan loo hor istaagin. Hadalkan ayaa ku soo beegmaya iyada oo wasaaradda caafimaadka ee Falastiin ay sheegtay in 10 Falastiiniyiin ah lagu dilay, 4 kalena ay ku dhaawacmeen howlgal militari oo Israa'iil ay ka samaysay magaalada Jiniin ee daanta galbeed. Howlgalkan ayaa imanaya 3 maalmood kadib markii heshiis xabad joojin ah uu kana dhaqangalay gudaha Qaza. Howlgalkan oo Israa'iil ay u bixisay magaca derbiga birta ah ayaa sababay in koronto la'aan ay ku dhacdo xaafado badan oo ka tirsan magaalada Jiniin iyo xeryaha qaxootiga ee halkaasi ku yaala, sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee Falastiin ee Wafa. Dhinaca kale, 4 qof ayaa ku dhaawacmay weerar ka dhacay magaalada Tel Aviv, iyada oo qofkii weerarka fuliyeyna uu halkaasi ku dhintay, sida ay sheegtay dowladda Israa'iil. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa saxiixay amar fulineed oo uu kaga baxayo waddanka Mareykanka ururka caafimaadka adduunka WHO. Waa markii labaad ee uu Trump amro in Mareykanka uu ka baxo ururkan caalamiga ah ee hoos yimaada qaramada midoobay, kaasoo u xil saaran horumarinta caafimaadka dadka dunida iyo la dagaalanka cudurrada. Markasta oo ay dhacdo xaalad caafimaad oo caalami ah, dowladaha iyo xirfadlayaasha caafimaadka iyo dadweynaha caadiga ahba waxay taageero iyo hagitaan ka raadiyaan ururka caafimaadka adduunka WHO. WHO ayaa sheegtay in hadafkeedu uu yahay in qof walba uu helo caafimaad wanaagsan, iyada oo ku dadaaleysa in ay siiso fursad caafimaad oo siman dhammaan dadka meel kasta oo ay joogaan. Ururkan oo la aasaasay sanadkii 1984 ayaa xaruntiisu waxay tahay Switzerland, waxaana xubin ka ah 194 dal oo uu Mareykankuna ku jiray. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ka digay in canshuur dheeraad ah uu ku soo rogayo badeecooyinka laga keeno midowda Yurub, isagoo intaasi ku daray inuu sidoo kale canshuur 110% ah ku soo rogayo badeecadaha Shiinaha laga keeno bisha February ee soo socota. Trump ayaa sheegay in uu sidoo kale tixgelinayo in uu cunaqabateyn cusub ku soo rogo Ruushka haddii madaxweynaha dalkaasi Vladimir Putin uu diido in uu wada xaajood la galo Ukraine si loo soo afjaro dagaalka. Madaxweynaha Mareykanka ayaa ku eedeeyey midowda Yurub in aanay si cadaalad ah ula macaamilin Mareykanka ganacsi ahaan. Trump ayaa mar kale ku celiyey in canshuur 110% ah uu ku soo rogi doono badeecadaha Shiinaha, isagoo ku eedeeyey Shiinuhu in ay daroogada loo yaqaano fentanyl ay u diraan Mexico iyo Canada, halkaas oo ugu dambeyntii laga soo geliyo Mareykanka. madaxweynaha ayaa sidoo kale sheegay in cashuur 125% uu kusoo rogi doono badeecadaha laga keeno wadamada Mexico iyo Canada oo xad la leh Mareykanka, isagoo ku eedeeyey inay ka gaabiyeen joojinta daroogada fentanylka iyo ka hortaga socdaalka sharci darrada ah ee soo gala gudaha dalkan Mareykanka. Intaasina dhegeystayaal, waxaynu wadiil warkii caalamka. halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a. madaxweynaha cusub ee Mareykanka Donald Trump oo khudbad jeediyey intii lagu jiray xafladii calee masaarkiisa ayaa amar ku bixiyey in la hakiyo muddo 3 bilood ah kaalmada shisheeye ee horumarinta ee uu Mareykanku ku bixiyo dalalka dibadda. Warbixin ayaa arrintan ka qortay wakaaladda wararka Reuters. Waxaa inoo haya Maxamed Colaad Xasan.
nidaamka lacag bixinta ee Somali Payment Switch s b s waxaa loogu talagalay in lagu sahlo dhaqdhaqaaqyada lacagaha mobaylada ee la dhex mariyo bangiyada Soomaaliya, kor u qaadista daahfurnaanta iyo horumarinta adeegyada maaliyadeed ee dalka oo dhan. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa iftiimiyey doorka nidaamkan ee casriyeynta habsocodka lacag bixinta Soomaaliya, xaqiijinta hufnaanta bixinta mushaaraadka, iyo kor u qaadista amniga adeegyada dhaqaalaha inay dalka u leeyihiin. Ra-iisul wasaaraha oo arrintan ka hadlayey shir lagu qabtay magaalada Muqdisho oo lagu daahfurayo arrintan ayaa waxa uu yiri:
kan maanta ama qorshahan ama programkan aan maanta ee u taaganahay daafurkiisa ayaa keeni karta in ay wadankeena markaan si fiican ayaga u dhisno horumar fiican aan ka gaadhno, oo ay keento inaan cidna aan gadaal looga tegin oo uusan gadaal joogin, oo aan helno financial inclusion. Waxay la yidhaahda waxay abuuri doontaa fursado cusub haddii Ilaahay yidhaahdo. Waxaa kale oo adeegan aan maanta dahfurnay looga faa'iidi karaa aruurinta, sida aad sheegteen, dakhliga dowladda, sida canshuuraha, maadaama qof kasta uu fursad ama si fudud uu telefoonkiisa gacanta uga diri karo canshuurta ku waajibtay, isla markaana uu ku codsan karo adeega dowladda.
Ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre waxa uu kale uu sheegay in dowladdu diyaarisay sharciyo lagu ilaalinayo dhaqaalaha dalka.
meeshii aan shalay joognay maanta ma joogno, meeshaan maanta joognana beri joogi mayno. Progress baa socda iyo horumar. Waa laga yaabaa sii la rabay inaynaan tallaabada u qaadaynin oo aan si aad u hooseysa speed hoose ku socono, laakiin haddana inagama qaldana jihada aan u socono iyo waxaan doonayno. Waana soconaa, waana gaaraynaa insha allah meeshaan u socono. Sektorkan hadda maanta aan halkan u fadhino ku dahfuraynana asaga waa sektor aan kaga horeynaba wadamada dariska aan kaga horeyna in badan oo ka mid a. Marka inta kale iyo sektorada kalena waxaan rajaynayaa inay ay soo gaaraan oo aan aynu hore usoo dhaqaaqno oo aan waxyaabaha insha allah inaga dhiman aan dhammaystirno.
sida uu sheegay ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre, nidaamka lacageed ee s b s waxa uu door muhiima ka ciyaari doonaa horumarinta ka mid noqoshada maaliyadda, taageerada maalgashiga qeybaha kala duwan ee dalka, iyo xaqiijinta amniga dhaqaalaha bulshada Soomaaliyeed oo dhan. sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay dowladda federaalka ee Soomaaliya oo nidaamkan la xiriira, dowladda Soomaaliya ayaa waxaa ka go'an inay kobciso hal abuurka iyo casriyeynta waaxda maaliyadda dalka si loo dhaqaajiyo horumarinta dhaqaalaha Soomaaliya. Cabdilcasiis Barrow, v o a, Muqdisho.
nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a. madaxweynaha cusub ee Mareykanka Donald Trump oo khudbad ka jeediyey calee masaarkiisa ayaa amar ku bixiyey in la hakiyo muddo 3 bilood ah kaalmada shisheeye ee horumarinta ee uu Mareykanku ku bixiyo dalalka dibadda. warbixin arrintaasi ka qortay wakaaladda wararka Reuters. waxaa inoo soo koobaya Maxamed Colaad Xasan.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa isniintii amar ku bixiyey in la hakiyo muddo 9 maalmooda kaalmada horumarinta dibadda oo Mareykanka ku bixiyo. Donald Trump waxa uu sheegay in xukuumadiisa cusub ay doonayso in la sugo qiimeynta wax ku oolnimada gargaarka dibadda oo Mareykanka ku bixiyo iyo la jaanqaadista siyaasadiisa arrimaha dibadda. Dhammaan madaxda waaxaha iyo hay'adaha mas'uulka ka ah barnaamijyada gargaarka horumarinta dibadda ee Mareykanka waa inay isla markiiba joojiyaan waajibaadka cusub iyo bixinta lacagaha kaalmada horumarinta dibadda ayaa lagu yiri amarka fulinta ee uu saxiixay madaxweyne Donald Trump saacado yar kadib markii uu xafiiska la wareegay markii labaad Isniintii la soo dhaafay. Ilaa iyo hadda ma cadda sida uu nidaamka horumarinta dibadda u ballaarnaa iyo sida amarkan uu u saameyn karo wadamada hay'adaha aan dawliga ahayn iyo hay'adaha caalamiga ah ee horumarinta. Sidoo kale ma cadda inta lacagtaasi ku baxda gargaarka la dhimi karo marka la eego Kongreeska Mareykanka oo leh dejinta miisaaniyadda dowladda federaalka ee Mareykanka. Amarka fulinta ayaa ku celcelinaya ku soo laabashada habkii uu Trump qaatay muddadiisii hore ee xafiiska intii u dhaxaysay 2017 ilaa 2022. Xilligaasi madaxweyne Donald Trump waxa uu soo jeediyay in la dhimo ku dhawaad 3 meelood meel qarashka ku baxa diblomaasiyadda Mareykanka iyo miisaaniyadaha gargaarka oo ay ku jiraan hoos u dhigidda dhaqaalaha uu Mareykanka ku bixiyo howlgallada nabad ilaalinta ee qaramada midoobay iyo hay'adaha caalamiga ah. Laakiin xilligaasi Kongreeska Mareykanka ayaa dib u riixay soo jeedinta Donald Trump. Kadib shirkii sanadlaha ahaa ee hogaamiyaasha adduunka ee qaramada midoobay ee 2018, Trump waxa uu ka cawday in Mareykanka uu yahay deeq bixiyaha ugu weyn ee deeqaha shisheeye bixiya. Mareykanka waxa uu gargaarka horumarineed iyo mid bani aadnimo oo fara badan uu ku bixiyaa qaaradda Afrika oo ay ku loolamayaan waddanka Shiinaha. Ma cadda saameynta uu go'aankan ku yeelan karo Soomaaliya, maadaama barnaamijyo badan oo gargaarka shisheeye ah oo ay ku jiraan taageerada ciidamada kumandoosta Soomaaliya ee sida gaarka u tababaran ee Danab iyo hindisayaasha gargaarka bani aadnimo ay hore u ansixiyeen Kongreeska Mareykanka. Sida ay khubaradu sheegayaan, maalgelinta barnaamijyadan ayay u badan tahay inay sii socon doonaan haddii aan isbedelo gaar ah lagu samayn inta ay socoto dib u eegistan uu farayo amarka madaxweyne Donald Trump. Tan iyo 2006, Mareykanka waxa uu Soomaaliya ku caawiyey 1.5 bilyan oo gargaar bani aadnimo ah si wax looga qabto caqabadaha sida abaaraha iyo fatahaadaha. Intaa waxaa dheer, laga soo bilaabo 2011, Mareykanka waxa uu u qoondeeyey 240 milyan oo lagu taageerayo dib u habeynta dhaqaalaha, siyaasadda iyo arrimaha bulshada ee Soomaaliya oo ay ku jirto taageero militari oo la siiyo ciidanka qaranka Soomaaliya. Xubiyaha cusub ee arrimaha dibadda ee Mareykanka Marco Rubio ayaa soo bandhigay mabda' ah hagaya siyaasadda kaalmada dibadda ee maamulka Trump, kaas oo sheegay in hindise kasta oo gargaar shisheeye uu Mareykanku ku bixinayo uu ka jawaabo mid ka mid ah 3 su'aalood: ma yahay gargaarka mid Ameerika ka dhigaya meel labdoon? Ma yahay mid Mareykanka sii xoojinaya awood ahaan? Mase yahay mid Mareykanka uu ku sii barwaaqoobayo? Go'aankan lagu hakinayo gargaarka dibadda ayaa qayb ka ah halku dhagga siyaasadda maamulka madaxweyne Donald Trump ee America First, ama in wax kasta laga horumariyo danta Mareykanka. Maamulka Trump ayaa doonaya in la hubiyo in kaalmada dibadda ee Mareykanka ay la jaanqaado danaha amniga qaranka iyo xoojinta awoodda Mareykanka iyo baraaraha Mareykanka.
Adeegmatiin Maxamed Olaad Xasan kadka dhigisayaal nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Markana ku soo dhawaada xubintii madasha haweenka, waxaa inoo soo jeedinaysaa Faadumo Yaasiin Jaamac.
Kulanti wacan dhegaystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii madasha haweenka VOA oo aan kaga hadalo taariikhda iyo waxqabadka haweenka Soomaaliyeed iyo kaalintii ay ka galeen halgankii Soomaaliya, sida nabadeynta, fanka, siyaasadda iyo dhaqaalaha. Todobaadkan waxaan barnaamijka madasha haweenka ku eegi doonaa saameynta ay haweenka ku yeelato burburka qoyska iyo sababta keenta in haweenka barakacyaasha ah qaarkood aysan u madax banaanayn lacago yar oo ku soo gala duruufo adag. Inkastoo kala taga ragga iyo dumarku ay si weyn ugu baahday bulshada Soomaaliyeed wixii ka dambeeyay 1991, ayaa haddana waxa arintani sii laba lixaatay kadib markii dadka Soomaaliyeed ay la kulmeen barakaca iyo dowlad la'aanta. Inkastoo dadka deegaanka ee aan barakicin ay la wadaageen arrimaha furniinka
ayaa haddana waxa arintani ay si gaar ah u taabatay qoysaska barakacayaasha ah ee Puntland ku dhaqan. Inta badan burburka qoysaskan barakacayaasha ah ayaa waxa uu ku yimaadaa in haweenku aysan u madax banaaneyn dhaqaalaha yar ee ka soo gala shaqooyinka hoose ee sida ku nasiibsada ah ay u baadi goobaan maalin walba helistooda, sida nadaafadda guryaha oo ay qabtaan, qashinka oo ay geeyaan meelaha loo asteeyay. Raage Rabiic Maxamed oo kamid ah hooyooyinkan duruufahanu ay harayeen oo aan kula kulmay xilli ay baad goob ugu jirtay inay gudato shaqadeeda maalinlaha ah ayaa VOA uga warantay sida uu qoyskeedu ku burburay, waxana na dhex martay sheekadan.
Waxaad jiraa Raage Rabiic, aniga 20 iyo waxaan jiraa 3 hadal ha dhinacaana ila boorkan daganay ha barakacayaashan kamidnaa. Wallahi ko itoma ku kursade wiiy aabaha isi wadanka in neeri wal yuusi mal neeri raha yuusi boosada tan dhawaan baan imaanayo intii ay 3 bilood aan jooga. Hada lab ciyaal baan leeyahay ma laba gabdhood wey xas jirkay ku yaalo usur wax soo saay geystay
gacmaha dadeer ba ku
yeeyay ha gacmaha iyo dusha wax soo idil usur ay geystay maxaa waa feelo weyn oo la laabana si geystay feelada korontada idil la laabana si uu garaacay lacagtay dad si u dilay xoog ay qaan lacagta ma keen diidan xoog idil iyo ro jifas ugu maanay dil bas iyo daale makeenay makeen in dil asiga la daalay waxa sidii isay ay geystay
hada ma kala tagtay mise waa ku qowa
hada waa kala tagnay.
Xasan Bashiir ayaa sidoo kale qiray in haweenka barakacayaasha ah intooda badani ay dhiban yihiin, taasoo sababtay in ay yaraan ku guursadaan isla markaasna ay caburinta ku baraarugaan sanooyin kadib markii caqligoodu koro.
Iyadoo macnaha da'yaro guursana xukuumadda waa la jarabara, waxaa leesaan waa sikinito qof waalidkeeda u aragta waalida ka dhigina ehelay ka dhigina waa isleeda ninkan waxba kaa mahalayna isleeda dib dambe gadaal uu soo noqonaya waa dilaa waa garaaca cadka alleysa male kuugudoomiyaalka oo kaamaga jooga uu dacweyne ku waxa leeyahay Nijir lama aadaayo Axmed Mulla aada iska fadhiiso anaga macnaha meel ka saarayna meel wax laga saaray male walaha shaambeynay shasha ay kulka saaray qofti bari waa la dilaa indana meesha kisigi kuwa.
Tira yar oo haweenkan kamid ah oo ka badbaaday in uu qoyskooda burburo waa kuwa u hoggaansamay arrimo badan oo xanuun iyo walbahaar ku haya. Aamina Rabiic oo kamid ah haweenkan ayaa iga warantay.
Aamina Rabiic Cabdi.
Aamina ma qasara jirtaa?
20 waan guursaday.
Magac yaa leedahay?
3 ciyaal.
Ma qasana ku guursatay?
15-ki. Aanis daaranaya aniga guursaday. Qashinkaas lan ka shaqaysanaa iska xamaalana magaalada san iska dhex socnaa wixii damaanadna helana waa aragna maantii weyna waa iska galbanaa habeenkii markaan noqonaa wixii ciyaalka la tagnaa arkayna hadana wax weynaa waa iska fariisadeena oo waxaan hayna ma wala ciyaalka waa iska joognaa
ma dhacda mararka qaybtood lacagta shaqeyso in saygaagu kugu maamulo oo keen ku dhaw
waa iga qaataa markaan lacag shaqaysta keen waa idaha wada qaybsanaa kaas
biilka ma bixiyaysa umad
maya biilka marna waa bixiya marna ma bixiyo laakiin badana bixin laasha la'aan isu badanya
waa gartay lacagta marka xurriyadu ma tihiin
maya xur u mihi lacagta waa iga qaybsadaa
aamino marka nolosha soo aragtaa
nolosha dhibaato laan buu arkaa nolol aan ku faraxsanahay ma waha dhibaato mooyaan nolol aan ku fiicanahay ma buu hadda waxaan ehetay naaga jeeda ma wala haba dhibaato mooyaan
waa gartay bal ka waran gabdhaha caruurta haysta marka ka waran kala nooca
xaaladoodu waa iska xunta iyo walaa ilaahay la iska dhaalacama iska haasta ama iska waal tulli haysta 3 haysta 4 haysta 5 haysta
oo kala
gaar xaaladoodu ha
marka dabcan daris baatiin dadkaas dadooda maxaa ku qasay
dadooda 15 waa iska jiraan 16 waa iska jiraan 18 waa iska jiraan
waxa jira dareen rag qaar kood ku abuurmay oo ah in haweenku dhaqaale gaara iyo go'aamo hoose ay ka gaareen ragga taasoo sababtay in dumarku ay la kulmaan ciqaab iyo in qoysku uu si fudud u burburo sidaasi waxa VOA-da u sheegay Maxamed Xaakum oo kamid ah barakacayaasha magaalada Boosaaso
qarsinyadi iyo horta haweenka furista iyo burburka keentay in lagu kala tago 24 saac lagu kala irroodo ragi madama xoogiisa ma qarsado waa keena ilaa haweenki baad mooda ninkii un bas ay ku dabshidanayaan waa dilka waa xaqiiq waa la dilaa waxa lagu dilaa waxa maxaa rawaa naagta in aniga amerikayga ay soo adeecdo ay aniga hadal ma qashay shilinki soo shaqeyso ay tira waxana inoo soo suuqayaan haweenka badana hadda wax isku aqlayaan naag walba ninkaas ku tashanina adiga isku tasha xoogaada oo wax ka dhigo ragina waa tashadeen waxay ku tashteen maadaama naagii hadda qiyaama ay keenay nin walba adna xoogaadi kala reebay in furaday ku tiradan adii ilmahaadaba wakas
xilliga ay guursadaan haweenkani waa mid ay da'doodu aad u yar tahay sida 11 ilaa 15 sano laakiin waa arin dhaqanka salka ku haysa sida ay markale ino sheegayso Aamina Rabiic
gudlaatan sana gaarta maxaan dheena waa ku dadan badheena guurka waa ku dad waa ku weynaa taan badhanaa noo qafka soo kalenta
dumarka qaar ayaa waxa ay qoysaskooda ku burburaan talooyinka waalidka iyadoo loo aaneynayo arrimo dhexmara labada beelood ee wada xididay. Xasan Abshir Qaasin oo ka mid ah ragga ay arrintan ku dhacday ayaa iga waramay sida ay u kala tageen xaaskiisa oo u haysay shan caruur ah.
Magaceysa waxaa leeyahay Xasan Abshir Qaasin, in baraka ayaasha ka mid ah. Waxaan ka deganahay dhinaca buuraha Jingada. Arrimahaana ugu dhacday boosaas inuu joogo aanu walaalkii xamar ciidamadii oo Amazon aku dilin ha adi taasoo filimidkii adi inuu markaas gabarta ka qabay taasiimiga soo qabgalin adoogii sabar iimaan ninkii Allah niga siiyo wiilkii Allah niga kaala aniga kulligaana naga dhintay mala dhahan odagii markii taasiidii ka baxday waa isoo waay gabadhii furaan rabaa gabadha maxaa loo furaa dhaabooni gabadhaas indhis galno miy ays waalidkii ma ays hooyadeen ma ays adan ku ma ays shan daada yahaysa gabadha shan daada yahaysa deeqdu gucu baliira aabe markaa waxa wari dana ducowa tan inkaar waaye war indhi maqleeyso gabadhii furaan qaanaysay markaa wax soo tashinaysa male sidii arantii ku dhamaad markaas aan ilaa waaye gabadhii furaan dhe xarigaysay gabadhii markii furi isoo wacay dadka qodayaalka culimada ku dhiiba gabadhii saasay iga furantaa dhe aabe ama macnaheey iga furi ogaada meherkeedii qaalan oo loo aheyd qaantii loo aheyd aabe diiwaan dii moorada lagu bixiyay 4 saacadood oo asay qabay qaalan lagu bixiyay mooraday sidii uu ku furi hadda xaas la'aan boosasa jooga.
Isticmaalka maandooriyaha qaadka ayaa inta badan waxa uu saameyn ku yeeshaa khilaafaadka ama kala taga qoysaska danyarta ah ee noloshoodu ay ku tiirsan tahay shaqooyinka aan joogtada ahayn sida dhismaha guryaha, xamaalka iyo wixii la mid ah.
Abdulqadir Maxamed Cali Ali dha kaamka boolimiga SBS ee qatirsanahay.
Abdulqadir balno sharax waxa mararka qayb soo dhacda in qoysasku ay ku murmaan biilka iyo dhaqaalaha yar ee u soo xirodoodaga.
Waajibta ilaahay dugul gudiga khilaafaadka habeenkeena waa xalina, waxaan ku xalina dacwada dumkeena imaan waxa dheen ninkan biil ma nasiisan waa rafaasanahay waa gaajaysanahay awl waa shaqeysi jirni dadkii aan shaqeyn jirni waa xagaa baxeen dadkii qashinka loo xaqaa shirkada qad guriga jooga ninkan in soo shaqeeyeen waa kana soo jaad wata oo noo imaad wax layaal badan aan ku xaysan waxaan ku dhameyna arimaha qoysku waxaan ku dhameyna inoo ninkastaba wixii si hadii ilaahay la qanaqdo boqolkiisa kun ay siyaan ma heli karo boqol kun lama doolna hela
Maxamed Ibrahim Haaji gacanka hadal kali kuma akadilna uu dhacaa waxaana keenay halkaas gaajada keenayso gaajada ninka hadda wana shaqo haynin dib bay leedahay shaqadiina waa ebel bay jirjirta waa la kala amin baahsan yahay dad is aminay markay yihiin reerka way dhaqa karaan laakiin macnaha amin dara meesha taal rag iyo jaad lagu arkaayo caruurtiina ay khasan tahay meesha taal marka dilku wuxuu ku imaanaa maxaa ku geeyay jaadka aan cunay balwadeeda weye masar dad baan macnaha faci baan kasoo qaatay waan soo toogsaday waxaan idigu arko hays waa nidaamkaas baan ku keenay naagtina ma aminayso kuneyta qabta uba imaanaa halka dilba ka imaanaa marka
Saadi Cumar Cali dhibka badan jira waxay tahay aan waxaan dhihi lahay ragga haddii qaadka iska deeyaan kulli uma dhimanayaane inay qaadka iska deeyaan sameystaan maqalka qoyska intay sameystaan wax alla waxuu soo qabto aradiisa ilmihiisa dhexdhigo oo lagu rita maqalkan aanan ku waanin lahaa waanadayda waan
magacay waxaa la safiya Cali waxaa keeni karo haddoo odiga sirta guriga taal uu sheegi lahaa wixii maanta asag soo shaqeeyo wixii soo galay uu sheegi lahaa ilmiis garta uu dhigan lahaa iyo hooyada kalsooni inta iskugu wac maanta intaas isoo gashay intaana meel noo dhig intaan jikadii hal geliyo intaan caruurti daawadood wax doon dhila khilaafaad kamaba dhacay meesha isgudub baan lahaa isgudub dhamaba dhicinaheenba reerkana way qanacsanaan lahay hooyada ninkeed way amin laheyd laakiin ilmihii hata aabihii waa sanadka ma uu kalsooni ma uu ku qabaan kalsoon darada waxa keenta odiga la laabkiisa wuxuu soo shaqeeyay oo qabeysana qaado keenay wuxuu leeyahay saaxiibdiisa soo siiyay saaxiibkayga maanta asxuub
laakiin islaamuhu kalena waxa lagu eedeynayaa in iyaga ruuxoodu ee ku fikirayaan in dhaqaale gaar u sameystaan
arimta taas sahalka ma aqleeba sanadkan lacag ugu jirtaaba naagtan waxa sahalkeeda u keenay shaqada mobeelka dhaxdiis waayay akoon haday ka gaar weeso waxa u furan sahal $1 latishan sinti algu arursada boqol kun hadoo keeno 20 ka ayuutad waa laga gooynaa qasbiin waayay ayuu tahay aruur siya wax
uu guriga ma u sheegaysa markay
ma loo sheegay maxaa loo sheegay usqaadka waa usadooga dhinaca oo wax waxaada habartan dhinaca wax waxade dhibaatooda ma dhamaana sirigti
baa waxaan leedahay Amina Maxamed Odawaa een ragi waxay sameenayaan qiyaano lablab laqtabo ninkan qaad aqooni ba qaad cunayki qaad yaqaani ba cunaya hada tiraa walaal qaadka xaqo ka soo galay nin hebel ba isoo siiyay meel hebel baan ka soo helay reerki gurgan oo gaajaysan yahay
hada amisanta markay wuxuu soo shaqeeyay inuu ku cunay
ha inin la soo siinin oo maalinki saqaad aan la siinin oo qaadkas oo soo gaday oo reerkan oo ku haleynayo dumarkaas oo baxayo oo dhardhaqaad aadaayo sida anigoo kale hadder subaxiyan baxa dhardhaqid baa aada hada dadkii way xagaa bixeen wax lacag ay ma jirto wax dhaqid ay ma jirto
oo geestii soo kama shaqeeyay
marka wuxuu ku xisaabtamayo qaadka u qaadanayo waa inta adiga aad buuxisid hadaa joogtidna ilmihii way ka qadayaan qof walaal maantan ku dhaamana oo walaalka ay masuulaasha ayna ma jiro kulli dadan is dhaamin waay oo kulli qaxooti wada ah qof maanta lagu ordaayna male waalidkeena koonfar baaga imaani koonfar
sidee baa isleeda arrinka waa loo kaban karaa marka
waxa loo kaban karaa ninkaas oo ra'yi yeesho oo waanada waalidka waanada walaalka oo maqlo oo sidii hadii la soo waaniyo gudiga kala soo waaniyo gudoomiyaha kala soo waaniyo oo waana soo qaato oo reerkiisa sasabto oo bedelo jadwalkii shalay bedelo oo jadwal aamin ah keeno oo walaale waxaan ila qabo waxaan ila qabsa waxaan aawada qabsano
adigu diyaar ma u tahay inaad tiraahdo
ani inaad dhaho diyaar ah wiliga wax xitaa kama qarinin waxa ii keenay dhibaatada wax qarin la'aanta waa hadii sida dumarku kale wax qarsan lahaa qaad leeguma wax cunay baninaan qaad aqoonin qaad ima soo qaateen ha marka wuxuu siiri dabka iyadaaba shidanaysa
meeqo cunug leedahay
aniga sideed cunug baa dharhala iga dhinta dadaba ii joogta
intaasi ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijkii madasha haweenka oo toddobaadkan aan ku eegaynay caqabadaha ku xeeran qaar ka mid ah haweenka barakacyaasha ee ku dhaqan magaalada Boosaaso iyo sababaha keena in qoyskoodu uu si fudud ku burburo tan iyo intaan ku kulmi doono barnaamijka la mid ah waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
maasantay Faadumo Yasiin oo inala socodsiinaysay barnaamijkaasi madasha haweenka halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o a guddiga qaran ee xuquuqal insaanka dalka Kenya ayaa waayadan dambe walaac xoogan ka muujinayay tirada sii kordhaysa ee dadka wax ka sheega dowladda oo sida muuqata la afduubtay qaar badan oo ka mid ahna la waayey dowladda Kenya ayaa marar badan ku celcelisay inaanay ku lug lahayn afduubyadan dadka walaaca ka muujinaya dadkan la isaga la waynayo waxaa ka mid ah muslimiinta Kenya oo Soomaaliduna ay ka mid tahay warbixin arrintan ku saabsan waxaa magaalada Nairobi ka soo diray wariyaha V O A Yasiin Ciise Wardheere
dad tiradoodu aanay sugnayn ayaa la sheegayaa in la qafaalay qaarna wali lala yahay wadanka Kenya ilaa iyo tabayaaqadii sanadkii aynu ka soo gudubnay iyadoo ururada xuquuqda bini'aadamka oo ka mid ah ururka qaranka ee xuquuqda bini'aadamka wadanka Kenya ee marka la soo gaabiyo loo yaqaano KNCHR ay ku celceliyeen dhowr goor baaqiya ay u jeedinayaan dowladda sidii lagu ogaan lahaa dadka caayladoodu wali ay ka cabanayaan dadka maqan dadka la qafaalayo iyo kuwa la sheegayeen ay wali maqan yihiin dad tiradoodu aanay sugnayn ayaa la sheegayaa in la qafaalay qaarna wali lala yahay wadanka Kenya ilaa iyo tabayaaqadii sanadkii aynu ka soo gudubnay iyadoo ururada xuquuqda bini'aadamka oo ka mid ah ururka qaranka ee xuquuqda bini'aadamka wadanka Kenya ee marka la soo gaabiyo loo yaqaano KNCHR ay ku celceliyeen dhowr goor baaqiya ay u jeedinayaan dowladda sidii lagu ogaan lahaa dadka caayladoodu wali ay ka cabanayaan dadka maqan walow tirada dadka la sheegayeen maqan yihiin ama la qafaashay aanay wali sugnayn marka la eego daraasadihii ugu dambeeyey ee ka soo baxay arrimahaasi dowladda wadanka Kenya ayaa ku celisay baaqyo gaar ahaan hay'adaha amniga in ay jiraan baaritaanno gaar ah iyo dadka dambiyada galay oo la horkeeri doono maxkamadaha marka ay baaritaanadu dhamaadaan hase yeeshee aanay jirin sida wax loo sheegayo marka la soo xigto hadallada xildhibaanada mas-uuliyiinta kale ee dowladda oo iyaguna tilmaamaya in ay jiraan baaritaano hor leh oo arrintaasi laga sameynayo iyadoo ay jiraan qaar ka mid ah ardayda jaamacadaha oo iyana la sheegay inay ku lug lahaayeen rabshado ka dhacay dalka iyo kuwa baraha bulshada ka shaqeeya qaar ka mid ah oo horay loo qabtay lana sii daayey waa barnaamij gaar ah oo aanu ku falanqaynayno arrintaasi oo ay marti iigu yihiin Cabdisalaan Aadan Maxamed oo bahda waxbarashada iyo dadka xuquuqda bini'aadamka u dhaqdhaqaaqa ka tirsan iyo Maxamed Ismaaciil Shiino oo isaguna kamid ah dadka wacyigeliya dhalinyarada xafada Islii ee deegaanka Kabakunji oo isagu inta badan ka qayb gala baraarujinta iyo dhiirigelinta dhalinyarada sidii markaasi shaqooyin loogu abuuri lahaa. Su-aasha ugu horreysa ee labadiinaba aan doonayo inaan warbixin ka bixisaan waxa ay tahay bal ilaa iyo haatan dadka la laayahay iyo warbixinadii ugu dambeeyey waxa ay tibaaxayaan.
Yaasiinow, arrintan arrin uguba ma ahan. Tani waagii xorriimada la qaatay madaxweynayaasha waddanka Soomaar oo dhan maamuladaas afduub uu ka jiray walow uusan sida hadda u ballaartay uusan ahayn. Saa la socotid waayihii dambe bulshada muslimiinta ayaa aada loola bixi jiray, la afduuban jiray, qaar weliba jirdil iyo sixun intii loo dilo webiyada lagu tuuri jiro meydkooda lasoo heli jiray. Hadda madaxweynahan hadda waddanka madaxweynaha ka ah William Ruto ololaha doorashada wuxuu ku galay in uu ciirib tiri doono qof dambana xukunkiisa aan la afduubi jirin, la afduubi doonin oo la weyn doon. Dagaalka baraha bulshadana uu batay oo mucaaradka dowladda ayaa arrintii dib u soo laba kacleysay. Waxaa batay marka dadka lala baxay, qof kastoo dowladda wax ka sheego ama baraha bulshada wax ku soo qoro ayaa ama dowladda ay ka shakisaba oo xiriir la yeeshaba arrimahaas ayaa subax walba ama habeenkii lala baxaa wadada dhexdeeda laamiga taasoo socda qofkii isagoo la afduubanaya dad aan la aqoon heebtooda. Dowladdana ilaa haddeer waxay taagantahay inaysan ka warhayn, aysan dowladdana ahayn wax afduubanayo, ay baaritaanona wado, ayna ka codsatay shacabka waddanka ku dhaqan laftooda inay warbixin iyo waxay ka ogyihiin dowladda ay la soo wadaagaan. Marka afduubka hadda socda dowladdana bari ayay iska dhigtay, laakiin markaad fiirisid siday wax u dhacayaan dadka nooca la afduubayo waxay u egtaa wax dowladda lafteeda ay lug ku leedahay. Walow ayada dowladda mar walba ay taagan tahay inaysan arrintaas lug ku lahayn, ayna dabag joogto baaritaan dheeri oo madax bannaan ay samayn doonta. Marka waa mashaakil soo kordhay iyo wax ku beeray waalidiinta cabsi aad u badan ay u baqayaan caruurtooda, maadaama caruurta ayin caruur hadda wax bartay teknolojiyadda si fiican ugu sare oo harsare ugu jiri. Xorriyadda qolkana aaminsan oo dastuurkii iyo wixii dhan si fiican u yaqaan dadkii hore iyo waalidiinteeni waxaa laga yaabaa in xilli ay teknolojiyadan aysan jirin inay joogeen cabsi badanna ay qabi jirin oo dadka la caburin jiray aysan hadli jirin. Laakiin dhalinyarada maanta jaamacadaha ka soo baxday lagama dhaadhicin karo, ma hadli kartid war dowladda way awood badan tahay war iska jir, waxaas lagama dhaadhicin karo. Qof kasta wuxuu leeyahay waxaan xaq u leeyahay, xuquuqdeedan aqaanaa, dastuurkan aqaanaa, wixii dastuurka xaq ii siiyey yaa cid iga hor istaagi karta ma leh. Marka mashaakilka taagan waxaa waaye gadgetkan hadda telefoonada ah, qaabkay u isticmaalayaan u daleecadeenaan dowladda iyo dulduleelada dowladda iyo ay u sheegaan marmarna ay si qaldan hataa ugu sheegayaan ayaa waxa mashaakilka kow oo ah in afduubida ay sii bataan.
ilaa iyo intii baraha bulshadu ay aada u xoojiyeen dhaleecaynta ay dowladda ay ugu jeedinayaan ama wadamadan afrikada bari soomaaliya ay ka mid tahay, aada ayay ula soconayaan hay-adaha iyagu qaabilsan ee dhaqdhaqaaqyadaasi iyo waxyaabaha ay markaasi dowladda lidka ku ah. hase yeeshee ma dhacdo inta Soomaaliya iyo wadamo badan oo 24 kaas aad arkayso in dad la laynayo iyo dad la dilayo iyo dad la xirayo haddana cid loo qabta aanay inta Soomaaliya ka jirin. Kenya waa ay ka duwan tahay marka Cabdi Salaan la eego arrimahaas, se marka dowladdu ku ogaan weyday dadka howlaha iyagu samaynaya halka dad aan dambi lahayn la qabanayo.
Yasinow, warrinta waxaa weeye warrunta oo horta warrinta waxaa crisis wuxuu ka jiraa tacliinta gaar ahaan jaamacadaha, maadaama dowladdii wixii laga rabay inay caruurtaan ay lacagtooda bixiso, funds ay bixiso, systemkii jaamacadihii sidii la rabay u shaqeeyo, maadaama ay dhici waysay ardaydii waxay dareemeen idleness waxlada oo engagement badan ma jiro, marka waxay ku kaceen inay dhahaan marka waqtigan farabadan aan haysano maxaan ku buuxinaa. Horta ilaan jaamacaddii hostel lagu jiraa, cunto lama hayo, lecturers ma laha, fiiska lama bixinin, waxaan arday jaamacad way taqriiban 100,000 ayaa akhrisata jaamacadaha. Haddii marka dowladdu ay engage-gareen waayso oo si fiican loo kabi waayo, guidance fiican la siin waayo, waxaawe waa qumbula mawquuta la farabiga, waa boom anytime qarxa kara way. Marka taas waa horta waa arrin ku saabsan tan kale. Waxaa weye Kenya markii laga hadlayo dhanka tacliinta, waalidiin fara badan caruurtooda ma ka warhayaan, caruurtana meelay degan yihiin, dadkan xaggee degan yihiin. Marka dad fara badana marka waxaa laga dhaadhiciyey inaad haddii aad social media ka dhex hadasho oo aad ka dhex buuqdo inaad lacag helaysid ama aada caan noqonaysid oo iyo lagu baranayo activist aad noqonayso kadibna marka hadii lagu qaabto dad far badan saas lagu ma shaqeyn karo waxi mootay waa inay xurriyadeena waa inay meel ku ekaataa yani saa xurriyad waa la sii laakin xurriyad meel ay ku egtahay yani dadka hadda soofa la qabteena dad iska socdo oo caadi lama qabanin waa dad lagu haysto inay hadleen marmar hadalku wuxuu noqon karaa kacin marka maadaama dowladuna ay tahay dowlad responsible oo security iyo safety laga rabo inay provarigareyso inay marka caruurteedana ay ilaalsato way sababtoo hadii waddankan la waayo odayaal bis ma waynayaan dadka ugu dhibka badan oo waayn doono dhalinyaradaas jaamacada marka ana waxaan dareemaa in systemki engagementka caruurta la rabo in lagu soo barbaariyo lahaayo engage laga dhigo barnaamijyo jaamacadda ay socdaan in dowladdii ay gaabsi gashay taasna waxay keentay in ardaydii ay ku kacaan had markaa taanku tagto marmar waxaad arkaysaa kumaan kun dad oo video iyo camera meel la taagan marka waxaan ku weydiinaa ummad camera iyo tv iyo youtube meel la taagan yacni mataajiray noqoni oo shaqo caadiba qabanina sagaal saac soo kacay ninkan habeenka muxuu qaban doonaa taas marka waxay keenaysaa in ruuxu taym badan u haysto uusan shaqo haysan oo la muuqato xoogii Soomaalinin oo uu rabo social media inuu kusoo cambaaxo kadibna uu lacag helo waa shatruuto lacag lagu raadiyo marka dowladdu waa inay dadka oo arrimaha sameeyo gacan biru ku qabato laakiin la horgeeyo maxkamadaha iyo shuruucda
maxamed ismaaciil shiino dhinaca wacyigelinta dhallinyaradii haddii ay qaar badan ay shaqo la-aan yihiin islamarkaana ay dhici karto wixii ay jaamacadaha uga baahan lahaayeen ama shaqooyinkii ay heli lahaayen marka jaamacadaha kaba haddii la waayo maxay tahay doorka ay ku leeyihiin dadka dhinaca bulshada baraarujiya ama fariimaha aada u diraysaan dhallinyarada si ay uga waantoobaan dhibaatooyinka inta badan kacdoonnada iyo rabshadaha iyo xariga keenaya
sida keliya hadda dhallinyarada lagu wacyigelin karo waa ka mid a baraha bulshada lafteeda iyo kulamo loo qabto iyo idaacadahaas laga hadlo waxaa keliya in hadda lagu baraarujin karo waxay tahay in ay u weecaan dhanka farsamada waddankan waxaa ku yar dhallinyaradao dhan wax baratay laakiin xagga farsamooyinka aad iyo aad ayay waddankan ugu yar yihiin haddana waxaa loo sameeyey kolojo badan iyo jaamaco badan oo xagga farsamada ah dowladda lafteeda qorshaheedu ka mid ahaa marka aniga waxaan ku wacyigelin ama ku baraarujin lahaa dhallinyarada maadaama jaamacadihiina hadda ay dhibaato ka taagan tahay qaar ka dambeeyeen ay shaqo la-aan yihiin say u shaqaystaan ama shaqooyin fiican hataa dibadda haday aadaan u helaan in ay bartaan xagga farsamooyinka ah inay bartaan oo teknolojiyadda ah ayaan aniga dhihi lahaa lagu wacyigeliyahana lagu baraaruji
aadayadu mahadsantii kuwaasi waxay ahaayeen maxamed ismaaciil shiino oo arrimaha bulshada u dhaqdhaqaaqa jaaliyadda soomaalida ee nairobi iyo cabdisalaam aadan maxamed oo bahda waxbarashada ka tirsan maxamed cadow xildhibaanka laga soo doortay koonfurta wajeer oo ka hadlayay madal weyn oo ka dhacday magaalada nairobi gaar ahaan xaafadda islii maalmihiinu ka soo gudubnay ayaa si weyn u difaacay mas-uuliyiinta soomaalida ee ku jira howlaha kala duwan sida nuuradiin xaaji oo u xil saaran amniga guud ee qaranka uu sheegay inay shaqo wanaagsan isaga iyo mas-uuliyiinta kaleba ay hayaan islamarkaana aanay marna u dulqaadanaynin in dadka soomaalida dusha laga saaro iyo mas-uuliyiintoodu dembiye aanay lahayn iyadoo ay ka shaqaynayaan sidii dalka kenya horumar weyn uu gaari lahaa marka la eego waxbarashada caafimaadka ganacsiga ismayaasha iyo howlo kale oo ay si weyn tartan kula jiraan bulshooyinka kale ee waddanka islamarkaana cadow waxa uu sheegay inay ka wada shaqeeyaan midnimada iyo wada jirka waxaana cadow u xaqiijiyey in dadka soomaalidu ay ka mid yihiin dadka ugu wanaagsan oo ugu horumarsan oo ugu wadanisan waddanka kenya islamarkaana aan cidna aanay magan uga ahayn waddanka iyo amnigiisa
sawardheere v o nairobi
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhagaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska afrika
haddii aad joogto magaalada muqdisho waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o a da f m t-da 99.9 iyo raadio muqdisho f m t-da 99.0
radio kulmiye f m t 88 radio risala 1.2 hargeysa 88.0 v o a
haddii aad kismaayo joogto v o eda waxaad ka dhagaysan kartaa radio soyaal f m 88.0
gobolka hiiraan hiiraan weyn f m 90 megahertz radio baydhaba 89.5 f m
haddii aad joogto puntland v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio boosaaso 89.9 f m qardho 89.9 f m isla muwjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa waaciya iyo garowe
wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa star f m 97.3 mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.5 dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.1 iyo 92.4 waxaa kaloo aad naga dhagaysan kartaan 107.6 f m xagar dheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 f m
dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington markana dhegeystayaal kusoo dhawaada doodii gabreed
dowladda federaalk ee soomaaliya waxa uu qorshaheedu yahay in dalka uu aado doorasho qof iyo cod ah sanadkayna soo aadan ee 2026 meelaha ugu badan ee xogta tebinta doorashadaasi laga sugayo waa warbaahinta haddaba qaar ka mid ah aqoonyahanka wariyaasha ah ee ka shaqeeya saxaafadda gudaha ee soomaaliya ayaa qaba aragti kala duwan oo ku saabsan sida saxaafadda iyo wariyaashu ay ugu diyaarsan yihiin tebinta doorasho qof iyo cod ah oo dhowr iyo konton sano kadib soomaaliya isku diyaarinayso qaar ka mid ah wariyaasha ayaa qaba in xilligan saxafiyiinta jooga aysan u tababarnayn in doorasho noocaas ay tebiyaan laakiin kuwo kale ayaa qaba marka la eego xirfadda saxafiyiintu ay leeyihiin iyo dadaalada ay bixinayaanba inay ka soo bixi karaan shaqadaasi dooda gaaban ee maanta ayaan arrimahaasi ku eegayaa waxaa igala qayb galaya xalad cali guuleed oo ah saxafi muddo dheer ka shaqaynaya warbaahinta soomaalida iyo cabdulaahi yuusuf oo ah saxafi ka shaqeeya mid ka mid ah telefishinada maxalliga ee soomaaliya arrinta ah uma diyaarsana waxaa qaba xalad cali guuleed isaga ayaan ku hormaraya xanad marka hore soo dhowow soomaaliya doorasho qof iyo cod isku diyaarinaysa maxay tahay sababta aad u qabtay in saxafiyiintu aanay u diyaarsanayn tebinta doorashooyin noocaas
waa mahadsan tahay sidoo kale saaxiibkaygii waan u mahadcelinayaa waxaan u cuskanayaa hal arrin oo muddo dheer soo jirtay runtii afartii sano iyo aan dhahba 8 sano ee lasoo dhaafay hab ugu sii darnaato sanadahan dambe sababto ah warbaahintii soomaaliyeed oo markii horeba wariyaashoodii la daalaa dhacayay tababar la-aan oo dhibaatooyin fara badan haystay ayaa haddana waxaa ugu sii darsantay maalmihii lasoo dhaafay in warbaahintii rasmiga ahaa dowladdu ay u qaaday tallaabo kale oo runtii lagu tilmaami karo waa mid ka mid ah waxyaabaha la doonayo in lagu cabriyo saxafiyiinta soomaaliyeed warbaahinada qaarkood dhinaca dowladda ayay guud ahaan ay u jaranjeeraan waxaaba aada loo leeyahay warbaahinta qaarkood waaba la iibsaday oo sida la rabo xilligan la taagan yahay waxba uma sheegi karto oo uma tebin karto sidii saxda ahayd ay jirtay marka haddii warbaahintii la afqabtay markii hore haddana warbaahinada qaarkood lacag lagu xarqinayo si ay u joojiyaan warbixinada lidi ku ah dowladda federaalk soomaaliya suurtagal ma tahay in warbaahinta soomaaliyeed ay isu diyaariso inay tebiso doorasho qof iyo cod ah
cabdulaahi cusub t v aad ka shaqeysa oo telefishin maxalli ah warbaahin kala duwanna waad ka soo shaqeysa marka aad fiiriso dooda hanad uu meesha keenay maxaad adigu ka leedahay
kule horta warbaahinta muqdisho gaar ahaan ku muqdisho in badan horta way baahisaa wararka doorashooyinka teeda kale bulshada soomaaliyeed waxay bartay in muqdisho ama gobolada meel walba soomaaliya joogto inay ka dhaceyso doorasho qof iyo cod ah sababto ah waxaan ku kalsoonahay wariyaasha xilliga la shaqeeya oo xirfadooda runtii ay tahay xirfad oo bulshada soomaaliyeed aad u mahadisay marka waxaas dhihi karaaba doorasho qof iyo cod inay dalka ka dhacdo waxaa sabab u ahba wariyaasha soomaaliyeed
sababta maxay tahay bal halkaa faahfaah
sababto ah wariyaasha bulshada waxba ogeyn way baahisaa waxay u sheegtaa in muqdisho ama gobolada dalka ay tahay gobolo aad amnigooda aad u wanaagsan tahay ay tahay ummad soomaaliyeed oo u bisal in ay doorasho qof iyo cod qabsadaan waxayna wariyaasha muqdisho ama wariyaasha meel walba ay joogaan waxay la tartamayaan kuwa caalamka
hanad tababaro saxaafadeedna waa tahay in ku dhow 20 sanana waad ka shaqeynaysaa soomaaliya marka aad fiiriso dooda waa cabdulaahi keen waxa uu leeyahay si u dhiganta wariyaasha caalamkan u diyaarsannahay gobolladiina amniyihiin innagaa sheegna khibraddii waan haynaa taa adi maxaa ku diidan tahay
waxyaabaha aan ku diidana waxaa ka mid ah maalin dhaweyd shir jaraa'id ayaa waxaa qabtay guddigii doorashooyinka madaxa bannaanaa ee dowladda federaalka Soomaaliya oo xilsaartay arrimaha doorashooyinka. Marow inaan ka hadlo madhacaysa iyo waadhacaysa waa dood kale oo siyaasadeed oo dhinaca kale ah ayaa ka hadli doona. Laakiin dhinaca anagana qusaysa ee saxaafad aan waxa weeyaan sidii loo baahnaa ma loo tabiyey coverage fiican ma laga siiyey bulshada. Tusaale ahaan guddigu wuxuu yiri ilaa 30 goobood lama magacaabin. Waxay ahayd warbaahinta Soomaaliyeed in ay dadka ku taxan bulshada ku taxan inay u faahfaahayso in guddigii sidaa uu yiri meelaha lagu qabanayo sida loo qabanayo in ay bal xataa waxaa laga yaabaa qofkii dhashay 1991 wixii ka dambeeyay inuusan aqoonba doorasho waxay tahay nooca doorasho ee ka hadlaan. Waxay ahaydba toddobaadkan in coverage ama wararka ugu waaweyn inay ahaato arrimaha doorashooyinka iyo guddigii hadlay iyo sida loo qaban lahaa meelaha lagu qabanayo doodo la abuuro bulshada wacyigelin loo sameeyo maxay tahay doorasho doorqo qofi cod sida loo qabanayaa guddigii dib loogu laabto su-aalo fara badan la keeno wixii dhan ma jiraan. Warkii waa la soo qaaday waxa la yiri guddiga doorashooyinka waxay dhaheen doorasho qofii cod dalka ka dhacay maalin hibe lay bilaabanaysa maalin hibe lay balas fulisto bay dhamaatay wixii laga ka dambeeyay cid ka
hadlay
dhacday bisaa la tabiyay. Laakiin dhacdada maxaa xigay waxba dadka looma sheegin bulshada waxba ma oga meelaha lagu qabanayo lama oga waxaasna waxa jirta. Su-aal waxaan kaga soo qaaday maalin weyd meelaha shaxka cabay dadku waxay isweydiinayeen guddoomiyaha guddiga wuxuu sheegay in ilaa 300 goobood macayimiyiin maxay warbaahinta u weydiin weysay arintaas maxay follow up ugu sameyn weysay maxay dooda ugu qaban weysay intee lagu qabanaya sidee loo qabanaya wax dhan ma jiraan. Marka shir jiraa'id la soo qabtay warbaahinta lagu shubay full stop.
Cabdullaahi miyaanay dood dhaxalgal ahayn arintaas oo muujinaysaba dabacsanaanta saxaafaddu ay qabto iyadoon la gaarin doodihii kale ee warbaahintu ay ahayd doorashada iyo sida u dhacaysa iyo goobaha iyadoon laga hadlin in taxliilintii hadalkii guddoonka uu soo saaray sida dhacdaad u tabisay aad ka tagteen iyadoo masiir dhan oo daleed laga hadlayo soo taa nugeylka saxaafadeed ma muujinayso
maya isma dhihi kartaasi sababtoo ah guddiga doorashooyinka marka hore way sheegeen in doorasho jadwalkii way caddeeyeen laakiin waxay wariyaashay ka dhul sugayeen guddiga go-aano ee soo saraya
inaad su-aalo weydiisaan soo maahayn
su-aalo waxaa ka horeyorta guddiga oo arrimahaasay wadaan haddii ay dhaheenbo su-aalo inta badan wariyaasha looma ogoleen marar qaar inay oo guddiga weydiiyaan laakiin maskaxdoodu way ku jirtay in su-aalahaasi iyo su-aalo ka badan inay
weydiiyaan su-aalo lama weydi waa tii aan ka hadlayay sababtoo ah saxaafadeeni iyo dowladduba uma diyaarsana wax la xiriira xaalada saxufiinta ay ku shaqeeyaan ama xorriyadda qolka uma diyaarsana. Wariyaasha marka la qoraayo tusaale ahaan sida aan xogta aan ku hay waxa waaye intee ka socotaa maylabel shaqsiyaad kooban ayaa la siinayaa su-aalaha inay weydiiyaan waana su-aalo hore loo soo diyaariyey oo qofkaas unbaa la siinay. Waxaa laga yaabaa suxufigii kale inaan la siin su-aal us leeyahay
laakiin dad dooda shirarka jiraed ee ka dhex muuqataa saxafiyiinta iyagoo kala boobaya
su-aalahakala boobidda hal mid ay ku timid wariyaasha kale aan ka warhayn in su-aalo dadkale loo soo dhiibay ayaa laga yaabo inay isku dayaan inay su-aalo weydiiyaan. Waa meesha marka meesha cilada ka taagan tahay. Marka la qabanqaabanayo ama dowladda ha qabanqaabiso ama xafiiso kasta oo dowladda ka tirsan waxaa loo ogol yahay dad kooban 1, 2, 3 ilaa iyo 5 ma gaari karaanba wariyaasha loo ogol yahay. Marka suxufiyiinta kale ee madax banaanaa ee su-aalihii dadka ka guuxay qabeen ayaa meesha ka baxayo waa
kuwaasma jirta.
Horta arintaasi way jirtaa laakiin inta badan wariyaasha marka la joogo goobaha shir jiraed competitiona jiro tartana jiro marka su-aalaha inta badan oo wariyaha ama qofka wariyaha reporterka ka guuxaya inuu wadiyo waxaa laga yaabaa qof kale saaxiibkiisa inuu wadiyo laakiin inta badan guddiga doorashooyinka haddii wariyaasha la dhaho su-aalo in badan su-aalo waa la wadiyaa wariyaashana mar walbana waxay u diyaarsiin ahaygan u yihiin in guddiga doorashooyinka iyo liba xubnaha mucaaradka oo qudhooda ay diidan yihiinbo in doorasho qofi cod inay ka dhacdo. Marka wariyaasha waxay isleeyahay waa dad u bisil in dalka doorasho qofi inay ka dhacdo laakiin mar walbana waxaa muhiim ah maadaama wariyaal aan nahay in qolqol loo safinin. Marka wariyaasha inta badan waxaa leeyahay waa dad khibrad leh waxay la jaanqaaday caalamka oo waxay cashar ka qaateenbo wadamada caalamka.
Arrimaha tabinta doorashooyin qofi cod ah waa howldhib badan oo xarun dhaxaa lagu tiriyaa goobo kala duwana codadka laga soo qaadaa korjoogtay leedahay dad codadka bixinaya ayaa jira waqtiyay bilaabataa waqtiyay xirantaa adduunka marka la fiiriyo waa hawsha ugu adag ee warbaahin ay qabato ay tabiso saxafiyiinta soomaalida ah inta badan markii la fiiriyo burburkii dowladda soomaaliya kadib ayay dhasheen. Haddiiba doorashada sida loo wada dowladdu ay u dhacdo la isla qaato hanado ma kula tahay saxafiyiintu inay tababar u baahan yihiin yaasa tababaraya haddii jawaabtaada ha noqoto?
Way waa mahadsan tahay. Ilaa hadda tababar waa u baahannahay. Saxafiyiinta Soomaaliyeed dadaal fiican ay muujiyeen runtii, mana dafirayo. Waxaan ogahay saxaafad meesha kasoo bilaabatay iyo meesha shalay taagneed, runtii farqi xoogan ayaa u dhexeeya. Dadaal fiican ay wadaashan da'da yar waliba aad u sameeyeen, way dadaalayaan, waa halkariin. Waxay baahiyeen oo keliya in yaroo la tatoosiyo meelaha qaarkood laga wacyigeliyo iyo sida u shaqeynayaan. Waxaa aragnaa wariyaal badan oo runtii iyagii dowladdii iyo isku dhegan yihiin, xataa dadka caadiga isku dhegan yihiin aan aragnaa, taasna dhinaca digitaalki waxaase iyo social media ka timid. Laakiin saxafiyiintu way u baahan yihiin xilliga la taagan yahay, waliba si gaar waxay ugu baahan yihiin maadaama dalka doorasho uu galayo. Ururada saxaafadda iyo inay xoog saaraan, weliba ururada saxaafadda ee madax bannaan. Hadda waxaa jira guddi doorasho, guddiga saxafiyiinta qaranka ee weli la isku haysto, oo runtii aan sax ahaynba, oo iska samaysatay wasaaradda warfaafinta, iska samaysatay oo gacanteeda ka samaysatay. Marka urur badan ayaa jira, ilaa 3-4-5, kuwa gabdhaha iyo marka la isku daro, ayagay tahay kaalintooda inay kasoo baxaan, si gaar ahna maadaama sanadkan gudihiisa la galayo arrimo doorasho iyo doorashooyinka qalalaasa badan ayaa ka dhalanaya, xanaf badan ayaa jirta. Iyaga ayaa mas-uuliyad ugu weyn ay ka saaran tahay in sanadkan gudihiisii ay ka shaqeeyaan ama ay soo bandhigaan qorshe cad oo ay saxafiyiintu ay ku siinayaan tababaro la xiriira arrimaha doorashooyinka. Casharada inta badan hadda la bixiyo, anigana ogahay, anigana kasoo qayb qaatay sanadii 4 sano soo dhaafay, kuma xusneyn wax la xiriira arrimaha doorashooyinka. Cashare kale ay ahaayeen marka sanadkan oo kale baada iyo dad qof kasta oo saxafi ah oo magaalada ku sugan oo runtii waa joog ah, khibradan ku jirta in saxafiyiintu ku biiriyo casharada noocaas oo kale.
Cabdullaahi adoo soo koobaya, tababarka saxafiyiinta yaa laga raadiyaa, mase loo baahan yahay marka hore?
Horta aad loo baahan yahay, qof walba saxafi ah tababar wuu baahan yahay, laga maarmaan waa midaasi. Teeda kale tababarkaasni waxaa wanaagsan in laga kaashto dadka khibradda u leh arrimaha doorashooyinka, sida iyo wariyaasha qudhoodaba cilmi iyo waxyaabo kale si ay ugu bartaan. Marka dadka khibrad u leh doorashooyinka in ama saxafiyiinta ururada saxafiyiinta qudhoodaba in ay fadhiistaan oo laga shuuro ama lagu shuuro arrimaha doorashooyinka sidii loo qaban lahaa. Marka
Hanad Cali Guuleed oo ah tababare saxaafadeed iyo saxafi muddo dheer ka shaqeynaya warbaahinta Soomaalida, iyo Cabdullaahi Yuusuf oo ah saxafi ka tirsan telefishinka Cusub ee magaalada Muqdisho, doodda gaaban ayay igala qayb galayeen maanta. Anigu Cabdulcasiis Barrow ayaa idinla socodsiinaya. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.
Haatanna dhegeystayaal, ku soo dhowaada mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalay.
روحي كحشا قدل كي سماري يا سيدان عاني كوكو قلي كفي ما يسيد عديكوي نفس الروحي كحشا قدل كي سماري يا سيدان عاني كوكو قلي كفي ما يسيد عديكوي عرقو ديشا دادنا قري لاهي ويا hayga qosan hawaad iga gacan sarreysa
wakfa abalki yahay gool darante waxana aynin gabadh yahay gacantaadu meligte faabalki yahay gool darante waxanayn gabadh yahay gacantaadu meligte waxanay garaaxiyo godobka tirsanaye waxanay garaaxiyo godobka tirsanaye
hayga filanina gur hayga filanina guriga igayda gur hayga filanina gur hayga filanina guriga igayda
heeskaasi ayaan dhegeystayaal ku soo gabagabaynaynaa baahinteen idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga ee v o a. tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Gabidhaarisaartoodigu gooli baadhe
gabi dheeri saarto odi gu gooli baadhe gurhayga filaniine gurhayga filaniine